Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 308. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. Hvordan går det derude? Måske skulle vi lige starte med at trække vejret. Bare lige sådan trække vejret ind og puste ud. Det kunne jeg godt lige have brug for i hvert fald. Så hvis du også har brug for det, så vil jeg invitere dig til at gøre det sammen med mig her. Bare lige trække vejret ind og puste ud. Og lige sådan lande lidt. Og ja, jeg har en dag, hvor det er egentlig ikke, fordi jeg sådan på den måde er stresset eller noget. Egentlig generelt, så lige for tiden føler jeg mig sådan meget grounded og meget, jamen generelt egentlig ret ustresset, hvilket er dejligt. Jeg har også perioder, hvor jeg kan føle mig stresset eller sådan ude af kurs. Altså det har vi jo nok alle sammen. Jeg har i hvert fald. Hvor man kommer ud af de gode rutiner, og man sådan lige skal finde ind i dem igen. Men jeg synes egentlig, jeg er et meget godt sted generelt. Men så lige i dag, eller lige de her dage, der jeg sidder og arbejder på noget lidt større, og det har taget lang tid at få hånd om, hvordan og hvorledes det skulle skrues sammen. Og så troede jeg, at jeg havde den, og var egentlig godt i gang sådan med selve arbejdet. Og så i går, Der gik det op for mig, ej, det her, det holder ikke rigtigt. Jeg tror, jeg bliver nødt til sådan lidt at pille det fra hinanden og starte forfra. Så det var jeg lige lidt ærgerlig over, også fordi jeg føler et tidspres. Jeg havde en tidsplan, som også involverer nogle andre mennesker, og det kender du sikkert også derude, det der med, at man bare har den der med, jeg skal bare videre. Og det er godt at have den deadline, fordi ellers ville det jo aldrig blive til noget. Men jeg havde lige sådan en periode, hvor jeg prøvede at arbejde videre på det, uden rigtig at vide, hvad jeg skulle, og det dur jo ikke. Og derfor, det var en af grundene til, jeg tænkte, nej, i dag, der samler jeg sammen, og så laver jeg en Q&A-episode. Som den her episode er i dag. Og jeg synes, det kan være rigtig godt endda, at gå fra ting, hvis man har mulighed for det. Det bruger jeg altid, at når jeg kan mærke, at jeg kommer ind i den der stress og uklarhed, og sådan, så i stedet for at sådan stresse det igennem eller tvinge det igennem, hvis jeg kan, så har jeg virkelig lært, at det kan godt betale sig at lade det ligge. Det har jeg faktisk gjort med den her ting af flere omgange, og det er rigtig godt, kan jeg se, jeg har gjort det, selvom jeg gang på gang bare har tænkt, nu bliver det forsinket igen, eller nu bliver jeg ikke færdig til det tidspunkt. Men det kan du måske også bruge til noget, hvis du lige nu er i gang med noget, stort eller småt, eller har en lang to-do-liste, du føler presser dig. Altså det der med, se lige om du kan komme ud af den stresstilstand. Ved lige at trække vejret, og lige sådan se det lidt fra oven, og måske finde en ny tilgang eller slippe det, indtil du ved, hvordan du kan gå mere fornuftigt og ustresset til værks. Fordi min erfaring er bare, at det kan aldrig rigtig betale sig at gøre noget, når vi er stressede eller ude af kurs. Eller, altså i hvert fald, hvis vi kan, så kan det godt betale sig lige at vente. Så så det er det. Og lad os så springe ud i den her Q&A-episode. Jeg har en stak spørgsmål med. Jeres spørgsmål. Og de her spørgsmål kommer inden, der er et sted inde på min hjemmeside, der hedder Spørg Birgitte, eller sådan noget, hvor man kan stille mig spørgsmål, og så kan man klikke sig ind på et sted, hvor man kan stille et spørgsmål. Og der var jeg inde og kigge, og jeg har tidligere lavet Q&A-episoder, hvor jeg også har taget en del af jeres spørgsmål derindefra, og det er også der, jeg har fundet jeres spørgsmål i dag. Og der var en masse derinde, og jeg har sorteret nogen fra eller ud, og taget med her i dag. Selvfølgelig ikke dem alle sammen, fordi der er en del, men jeg har taget nogle stykker. Nogle af dem er sådan meget enkle og korte, som jeg lige hurtigt kan svare på. Andre vil jeg gå lidt mere i dybden med. Og jeg ved bare, at når en af jer stiller mig et spørgsmål og tager jer tid til at skrive, så vil der også være andre, der sidder med akkurat det samme spørgsmål og gerne vil høre svaret. Så jeg håber jo, at du derude får svar på nogle spørgsmål, du måske selv har, eller hører svaret på et spørgsmål, du måske slet ikke vidste, du kunne have glæde af at høre svaret på. Jeg vil også sige, de svar, jeg kommer med her, det er ikke, fordi jeg sådan har siddet og gennemresearchet hver eneste emne, overhovedet ikke. Jeg har lige kigget på spørgsmålene, skimmet dem, valgt dem ud. Men måden, jeg svarer på, er egentlig svar lidt til, hvis du mødte mig på gaden og stillede mig et spørgsmål, og hvad jeg så ville sige lige på stående fod. Og det kan også være en rigtig god måde at give et svar på. Jeg stoler meget på, at der kommer det, der skal, og at det, jeg siger, det ligesom, det kan også have en kvalitet, når man ikke overtænker tingene. Og også det her med, at i de her Q&A-episoder kan jeg godt lide, der er plads til flere emner og mange forskellige emner. Tit har jeg jo bare et emne oppe i en episode. Men det der med lige at nå nogle stykker igennem, det er rigtig rart. Og det, jeg får mange spørgsmål af, jeg får dem alle mulige steder fra, inde på min hjemmeside der, som jeg lige nævnte. Nogle af jer skriver også til mig på mail, svarer på mit nyhedsbrev. I skriver til mig på de sociale medier, på Instagram. Jeg har lige lavet den her, for ikke så længe siden lavede jeg den her lytterundersøgelse af min podcast. Der fik jeg også masser af spørgsmål under det punkt, hvor I kunne foreslå emner og sådan skrive noget om, hvad I gerne ville høre mere om. Der var også rigtig mange spørgsmål. Og dem har jeg liggende og kommer til at kigge på løbende. Men altså, lige for nu har jeg den her lille stak af spørgsmål med, og så kan jeg også sige, at de noter eller den tekst, der er til podcasten inde på min hjemmeside eller i podcast-appen, hvis du lytter fra en app, dem kommer jeg til sandsynligvis at lægge nogle links. Jeg kan forestille mig, at jeg nævner forskellige ting og emner og måske podcast-episoder, jeg har skrevet, eller hvad ved jeg. Og det er bare for lige at sige, at jeg linker til de ting, jeg kan derinde. Så kan I gå ind og finde det der. Lad os springe ud i det og tage det første spørgsmål. Hej Birgitte. Lige for tiden kæmper jeg med at komme ovenpå fra min afsluttende eksamen på min bacheloruddannelse. Jeg føler, at jeg tabte det hele på gulvet og ærger mig så meget. Jeg er bange for at tage den oplevelse med ind i arbejdslivet. Jeg fik 7 i min bacheloropgave, men har i løbet af studiet præsteret 10 og 12 tæller. Jeg tillægger det, jeg skrev om stor sammenhæng med mig selv og min person samt min faglighed. Og nu sidder jeg tilbage med en følelse af skamfuldhed. Og tak for det spørgsmål. Jeg synes, jeg vil ved med, at der er mange derude, der kan genkende det her. Og det vil jeg sige, jeg kan også genkende det fra tidligere i min studietid. Og jeg kan også godt forstå dig. Altså, jeg tænker jo bare, det er naturligt at være skuffet, når man havde forventet et bedre resultat. Og langt hen ad vejen, så er det jo en god ting, gerne at ville præstere og gerne at ville gøre det godt. Og det er da klart, du bliver skuffet. Altså især, når du også har erfaring for at gøre det rigtig godt og få høje karakterer, så bliver man da mega skuffet. Men der er jo det her, som du også siger, at der er noget her, at det her havde en stor sammenhæng med dig selv og din person og din faglighed. Og du siger, nu sidder jeg tilbage med en følelse af skamfuldhed. Og der er jo forskel på skamfuldhed og så bare ærgelse over, at man ikke lige fik den karakter, man havde håbet på. Og det er jo selvfølgelig nok, fordi du føler, at nu er det ikke bare sådan resultatet og en eller anden test, du tog, og så fik du et dårligt resultat. At det her, det handler mere om dig og den, du er, og du blev på en måde vurderet som person. Og det, der blev vurderet, var noget, der ligger dig så nær, at det mere giver en følelse af skam. Og det er jo meget interessant, og jeg tænker, at det er rigtig godt set eller beskrevet. Altså, du selv siger, jamen det her, det er egentlig en følelse af skam. Og det tænker jeg jo igen er meget naturligt, når det er noget, du føler er meget tæt på dig. Og fordi en følelse af skam handler meget om, at vi føler os forkerte i os selv. Altså, jeg er forkert, i stedet for bare, jeg har gjort noget, der ikke var godt nok. Så er vi mere over i skyld. Og man kan sige, der er flere ting i det her. Jeg tænker, egentlig så får jeg lyst til at besvare det her med en historie, med min egen erfaring med det her, fordi måske kan du bruge det til noget. Men lige i forhold til det her med skam, der vil jeg sige, at jeg tænker, Jeg ved det jo ikke. Der kan jo være 100 årsager til, at du har fået en lavere karakter, end du havde forventet. Men jeg tænker, at måske har det her været en rigtig god og vigtig proces for dig, hvor du turde gå lidt uden for rammen, eller vælge et emne, der bare lagde dit hjerte nær og havde en stor betydning. Og måske er det en succes i sig selv, og måske lærte du nogle vigtige ting. Der var måske nogle ting, du havde brug for at give udtryk for, eller dykke ned i, eller hvad nu. Og måske har det her bare været en lærerig proces, og måske var den her opgave præcis, som den skulle være. Det er jo ikke sikkert. Det kan også være, at der er noget, hvor du tænker, nej, der begik jeg en fejl. Og så kan det være, at du skal kigge lidt mere nøgternt på det og sige, jamen hvad var det, der gik? Var der noget, der gik galt her? Fordi det er ikke sikkert, der var det. En karakter, det er ud fra en eller anden objektiv ramme. Der er nogle objektive kriterier, sensorer og dine undervisere bedømmer ud fra, og det kan man sige, det kan også være lidt tilfældigt, alt efter hvem der vurderer opgaven, i hvert fald i sådan en sammenhæng her. Men altså om ikke andet, det der med, om det var en succes, om det var godt, om det var en succes, du kan ikke rigtig bruge karakteren alene til at måle på det. Det gør vi jo, og det lyder også til, det er det, at du gør her. Du tænker, at hvis jeg får en høj karakter, så er det godt. Hvis jeg får en lavere karakter, så er det knap så godt. Men det er jo ikke sådan, det er. Egentlig. Sådan er det ikke med opgaver nødvendigvis, og sådan er det der slet ikke i livet. Og det kan også være, lad os sige, at der er en eller anden objektiv grund til, at du har fået en lavere karakter, hvor du simpelthen, måske har du ikke gjort dig umage nok med nogle ting, du godt kunne se ikke var helt okay. Det kan være, at du har tjekket Instagram hele tiden og ikke var fokuseret nok. Altså jeg siger ikke, det er et problem. Det kan være, det var lige præcis det, du havde brug for. Bare take it easy. Men altså, der kan jo godt være nogle ting, hvor du siger, okay, jeg kan godt se, der er nogle ting, der jeg godt kunne gøre bedre, som jeg egentlig bare ærger mig over, og det resulterede i en dårlig karakter. Det ved jeg jo ikke. Så der er jo sådan forskellige ting, men det der med at vurdere det sådan lidt mere objektivt, og i hvert fald adskille karakteren fra, om det her egentlig var en god præstation set. Og det er jo det er kun dig, der rigtig kan se det. Det er der ikke andre, der kan vide. Fordi det er ud fra, hvad der er meningsfuldt for dig, ud fra, hvad du havde brug for at blive klogere på, i forhold til at virkelig at lære noget, du kan bruge til noget. Din egen udvikling, din egen faglige udvikling. Så du kan se, det er det der med at sådan tage den evaluering til dig, og ligesom tage den på dig og tage ansvar for den også selv. Og sammenholde den med deres evaluering og sige, okay, var det rimeligt nok? Hvad kan jeg egentlig lære af det her? Hvad var det, der skete her? Men den historie, jeg får lyst til at fortælle, det er om, da jeg skrev mit bachelorprojekt faktisk på engelsk, fordi jeg har en bachelor i engelsk fra Københavns Universitet. Før jeg startede forfra og besluttede mig for at blive psykolog, så tog jeg en bachelor i psykologi, og så blev kandidat i psykologi i stedet for. Men jeg læste engelsk og var rigtig glad for det. Og det, jeg fandt ud af på engelskstudiet, det var, at jeg var meget dygtig i sådan en karaktermæssig sammenhæng her, når jeg ellers gjorde en indsats. Jeg havde været sådan okay dygtig boglig altid, også i gymnasiet, men jeg havde aldrig rigtig gjort den der store indsats, så det var ikke, fordi jeg sådan havde fået mega topkarakterer. Men det fik jeg her. Og det, synes jeg jo, var altid også. Og meget hurtigt, så drejede mit fokus sig over på at ligesom være den bedste og være meget dygtig og få meget høje karakterer. Jeg ville have de højeste karakterer. Det var sådan, det var det vigtigste for mig. Altså de højeste karakterer, som i 13 eller 11, det var mit mål. Det var dengang, man kunne få 11 og 13. Men også højere end andre. Det var også vigtigt for mig. Og det, i dag, der tænker jeg jo bare, det ligger simpelthen så langt fra, hvordan jeg opererer i dag i forhold til sådan nogle ting. Men om ikke andet, så var det sådan, det var. Så skrev jeg mit bachelorprojekt. Og det fik jeg også en god karakter for, men ikke den højeste. Og der var en, der fik en højere karakter end mig på mit hold. Og det, der skete her, det var, at jeg gik hjem fra den her eksamen. Det var en mundtlig eksamen. Fik min karakter, cyklede hjem til mit kollegeværelse. Og så græd jeg ellers i stride strømme og var vildt ked af det og skuffet og frustreret og ærgede mig og alt muligt. Og jeg ringede til en, jeg kender, og græd ned i røret. Og det blev sådan lidt et vendepunkt for mig, fordi lige pludselig så blev det jo simpelthen så tydeligt for mig. Hallo. Altså for det første havde jeg gjort det rigtig godt, og det var simpelthen ikke fair over for mig selv at være så skuffet. Og så var jeg også kommet ud af en tangent, som jeg havde brug for at komme indad igen, eller ligesom komme væk fra. Det der med, at jeg var så fokuseret på resultatet, at det stjal glæden ved mit studie. Det var det, der var sket, stille og roligt. Og det var virkelig, det var ikke det værd. Og det var jo, jamen jeg kunne bare lige pludselig se det så tydeligt. Også den der tendens til sammenligning. At, altså I ved, hvad jeg mener. Det fungerede ikke. Det gav ingen studieglæde, og det gjorde også, at det, jeg sådan valgte til og fra, eller hvad skal man sige, det, jeg valgte at fokusere på, det blev sådan meget ud fra den ramme, der handlede om at leve op til de her objektive kriterier, som man ikke rigtig helt kan. I et eller andet omfang kan man jo godt, selvfølgelig, men det kan man alligevel ikke. Det er sådan en kunstig ramme. Der er ikke rigtig nogen objektive kriterier, når det kommer til stykket. Der er en del tilfældighed inde i spillet, og der er mange ting i spil, der gør, at det bare slet ikke giver mening. Og det betød, at jeg føler, at det var fra den dag af, simpelthen gav slip på det her fokus på, hvad jeg fik i karakterer, og mere begyndte at kigge på min studieglæde. Og min glæde over i det hele taget at studere, og jeg er meget videbegærlig, og glæde over at fordybe mig i de emner, jeg havde lyst til at fordybe mig i, og hvilket ikke var alle. Så jeg fik min studieglæde tilbage, og jeg droppede faktisk mit fokus på karakterer i det store hele. Det var ikke, fordi jeg var ligeglad. Det var jeg jo ikke. Men jeg var ret ligeglad. På en eller anden måde, så kulminerede det der bare med, at jeg blev ret ligeglad. Det betød, at jeg fik lidt lavere karakterer, tror jeg, over en bred kamp. Fordi der var ting, jeg valgte ikke at fokusere så meget på, og jeg valgte ikke at slide helt så meget i det. Fik sådan en meget 9-4-agtig tilgang til mit studie, hvilket var super godt. Jeg prioriterede også sociale ting, og altså sove, og altså om natten, og stå op og løbe, og have en fritid, og holde weekend, og slappe af, og altså have tid til et godt studiejob, og alle mulige ting. Så det gjorde bare resten af min studietid, som jo så var ret lang, fordi jeg startede på psykologi, meget bedre. Og jeg kunne se, at mine medstuderende, nogle af dem, var meget hængt op i karakterer på den her måde, der ikke var god og sund. Og jeg kunne se, hvad det gjorde ved dem. Folk blev meget stressede, eksamensperioder, det var... Da jeg først var over den hurdle, så var det faktisk sådan lidt, så undrede jeg mig. Jeg ved ikke, man kan sige, at jeg undrede mig over det, men jeg kunne se det udefra. Og jeg kunne tænke, lad nu være. Altså, det er jo slet ikke det, det handler om. Men det er jo det der med, det vidste jeg jo også godt før, men jeg nåede det der vendepunkt på en eller anden måde, hvor jeg fik sådan en dybere følelsesmæssig erkendelse af, det her, det er helt skævt. Jeg skal tilbage på et spor. Og det vil jeg sige til dig, der stiller det her spørgsmål også, at det, jeg synes, det er rigtig godt at have fokus på at være dygtig, og at du gerne vil nogle ting med dit arbejde. Men du skal kunne mærke det indenfra, hvad der giver mening. Det er der ikke nogen, der kan måle udefra med karakterer, eller løn, eller anerkendelse, eller hvad det nu er. Fordi lige her var det karakterer, næste gang er det ydre anerkendelse fra en eller anden chef, eller et lønniveau, eller en eller anden stilling, der er status i. Og det er bare, det er simpelthen, det er ikke vejen hen til et godt arbejdsliv og arbejdstrivsel, at bruge de her ydre former for anerkendelse. Det er vigtigt at have den indre GPS tændt og bruge den. Okay, vi springer videre til det næste spørgsmål. Hej Birgitte. Først tusind tak for din fantastiske podcast og online kursus. Jeg var på ro i foråret. Jeg havde været sygemeldt med stress i et år. Jeg fik stresskollaps i slutningen af efteråret. Altså, sidste år må det jo så være. Eller måske sidste år igen. Nå. Det første halvår var rædselsfuldt. Jeg fik en mindre depression og tilhørende angst. Men siden i sommer synes jeg, det er gået fremad, og jeg har kun haft meget få tilbagefald. Jeg blev opsagt fra min stilling på grund af 120-dagsreglen. Jeg har været i praktik gennem jobcenteret de senere uger. Jeg er afsted få timer, men trapper op hver uge, og det går rigtig godt. Nu har jeg fået et nyt job. Mit spørgsmål er, skal jeg fortælle min nye arbejdsgiver, at jeg har været ramt af stress? Og det her spørgsmål, også tak for det, det er et spørgsmål, jeg får ofte, også af mine deltagere på ro. Og det er jo et godt spørgsmål, og det er jo, jeg kan ikke rigtig give et svar på det jo, fordi der er ikke noget generelt svar her, der passer til alle. Og jeg ved heller ikke, hvad der passer i din situation. Men når vi skal overveje det her, skal vi fortælle vores kommende nye arbejdsgiver, at vi har været ramt af stress. Så synes jeg, et meget godt tjek kan være ligesom at sige til os selv, hvorfor overvejer jeg at lade være med det? Og det kan der både være nogle rigtig gode grunde til, og knap så gode grunde til. Hvis vi skulle tage de gode grunde først, jamen så kunne det for eksempel være sådan noget med, at jamen vi er ikke forpligtet til at fortælle en kommende arbejdsgiver. Altså selvfølgelig, hvis vi stadig virkelig er sygemeldt med stress, eller meget hårdt ramt med stress, og bare ved med os selv, at vi kommer ikke til at kunne klare den her opgave, fordi vi er ramt af stress, og det vil påvirke os, så tænker jeg jo, at vi er moralsk forpligtet. Om ikke andet. Altså, så er vi forpligtet til at sige noget. Men det er ikke det, vi snakker om her. Her er det mere den der, fornemmer jeg i hvert fald, den der tvivl. Det her, det kunne godt gå hen og påvirke min evne til at fungere, eller min evne til at starte op i det her job. Er det bedst at sige noget, eller er det dumt, fordi de kender mig jo ikke, og måske er der heller ingen grund til at nævne det. Men altså, gode grunde til at lade være. Det er for eksempel, at man er egentlig ikke forpligtet til det, og jeg vil også sige, hvis du ikke forventer, hvis du tænker, jamen jeg forventer jo virkelig ikke rigtigt, at det her bliver et problem, så kan man sige, så er det ikke sikkert, du skal sige det. Måske er det at overinformere, ligesom der er så mange andre ting, vi ikke behøver at informere vores arbejdsgiver om, lige med det samme. Så og gode grunde til ikke at sige det, jamen der kan, altså det er bare det der med lige at overveje, hvorfor overvejer jeg at være med at sige det. Der kan være flere gode grunde til det. Så er der nogle andre grunde til, at vi lader være med at sige det. Det er, fordi vi tænker måske i situationen, vedkommende virker, jeg er ikke rigtig tryg ved vedkommende, og det at sidde og sige her, at jeg har været ramt af stress på et tidspunkt, eller måske stadig er det, det er jeg ikke tryg ved. Og der vil jeg tænke, der vil mine alarmklokker ringe lidt mere, fordi jeg i hvert fald personligt vil være optaget af et trygt arbejdsmiljø. Dermed ikke sagt, at man skal kunne dele alt og sige alt, men mere, at hvis det er, man har det sådan, at det vil ikke være trygt, eller det vil på en eller anden måde være ubehageligt, og det har noget med miljøet at gøre, eller med lederen at gøre, som måske virker uempatisk, eller hvad ved jeg, det her er en arbejdsplads, hvor jeg kan se, man bare ikke taler om stress, eller det bliver set ned på. Altså, der kan være nogle grunde til at lade være, hvor mine alarmklokker ville ringe mere, hvor jeg ville begynde at tænke, så skal du enten overveje, om det er den rigtige arbejdsplads, eller også så skal du måske sige det, for netop at se, hvad der så sker. Fordi så er det bedre at tage konsekvensen med det samme, og i stedet for at vente, og så det eventuelt bliver et forløb, som bliver ubehageligt, hvor du bliver mere stresset og utryg, og hvor der ikke bliver taget højde for det. Og jeg tænker jo, hvis jeg skulle sige noget sådan ud fra en generel betragtning, så ville jeg jo nok sige, at ideelt set har vi en leder og en kollegagruppe, hvor det ikke er noget problem. Der er rigtig mange mennesker, der er og har været ramt af stress og sygemeldt med stress. Det er en almindelig ting. Det er ikke en ualmindelig ting. Og ideelt set, og i mange situationer, tænker jeg, at det ville være en god ting at kunne sige, og ligesom sige, men overvej bare, hvorfor du siger det, fordi du skal ligesom have nogle gode grunde til at sige det, altså at det kan få en betydning for din måde at starte op på. Fordi hvis du tænker, at det her får simpelthen ikke, jeg regner ikke med, at det her får den fjerneste betydning, det kunne jeg simpelthen ikke forestille mig, så er der måske ingen grund til at nævne det. Men hvis du til gengæld sidder og tænker, jeg ved, at det her bliver et kæmpe issue, og at jeg vil have brug for at tage den lidt mere med ro i starten, eller der vil være visse arbejdsopgaver, jeg har brug for at vente lidt med, så er det bedre at sige det. Også fordi du skaber meget mere klarhed og tryghed for dig selv ved at få det meldt ud. Det kan godt være, at det er lidt ubehageligt, og du bliver bange for, når vil de så ikke ansætte mig alligevel, men måske er det værd i forhold til gengæld bare at have meldt åbent ud og have sagt, jeg har været sygemeldt med stress. Er det et problem? Ja, nej. Eller hvad kan vi eventuelt gøre? Jeg tænker, de fleste, og i hvert fald de fleste gode arbejdspladser, vil være rigtig glade for den ærlige udmelding, hvis det har nogen relevans. Og jeg tænker jo også, altså for det første kan jeg tænke på flere sammenhænge, jeg kender til, hvor folk er blevet ansat. Også som ledere for eksempel, selvom de har været sygemeldt med stress. Så det behøver absolut ikke at være nogen hindring. Det kan jo være en kvalifikation, fordi man ved noget om stress. Og også fordi jeg føler, at i mange sammenhænge, så er det mennesket, vi ansætter. Når vi endelig når dertil, og hvis vi har fået en ansættelse, så vil der meget ofte være et element af, at det er dig som person, de også har ansat og gerne vil have. Og mange arbejdspladser vil være villige til at tage det hensyn. Og mange arbejdspladser i dag er heldigvis rigtig gode til at tage hensyn til stress og ved noget om det. Så, ja. Det var svar på det, forhåbentlig. Så kommer der et spørgsmål her, og her vil jeg gerne lige give en lille trigger warning. Lige en lille advarsel om, at det her spørgsmål er fra en mor, hvis søn tog sit liv for nogle år siden. Jeg kommer ikke til at gå i detaljer andet end det, men alligevel, jeg vil bare lige sige, at det er det, det handler om. Så hvis du af en eller anden grund føler, at du kan blive meget trigget, eller ikke har lyst til at høre noget som helst om det, så kan du spole videre til det næste spørgsmål. Så det siger jeg bare lige, fordi det selvfølgelig er et voldsomt emne og noget. Hvis du skulle have en personlig erfaring med det her, så er det noget, der selvfølgelig kan sætte mange reaktioner i gang. En af jer har skrevet til mig, jeg er mor til min søn, som tog sit liv som 22-årig. Det er 6 år siden. Jeg står tilbage med PTSD, fordi jeg var vidne til hans daglige kamp. Hans tale om at tage sit liv, diagnosen paranoid skizofreni, periodevis misbrug af stoffer og hash. Jeg har oplevet det som et tabu og har manglet omsorg og forståelse for andre. Jeg står i stampe i min sorg og kan ikke udvikle mig og få øje på mit nye liv uden ham. Og ja, men først og fremmest vil jeg jo bare sige, at det gør mig meget ondt. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være at miste en voksen søn og også at være igennem alt det her. Det er bare, ja, det gør mig ondt. Og så vil jeg sige til dig, at det jeg kom til at tænke på, da jeg læste det her spørgsmål, det var faktisk det sidste, du skrev. Jeg står i stampe i min sorg, og jeg kan ikke udvikle mig for øje på mit nye liv uden ham. Jeg tror ikke, at du skal... Jeg ved godt, du ikke har ham længere. Det må vi jo erkende. Det er jo sådan, det er i fysisk form. Men jeg tror... Og nu er det jo bare, hvad der sådan lige kommer til mig. At dit nye liv er med ham. At hvis du skal videre og ikke længere stå i stampe med din sorg, men mere leve et godt liv med din sorg, så er det med ham. På en anden måde. Jeg er sikker på, at du også føler, at han er her nu. Det ved jeg i hvert fald mange siger, som har mistet et barn eller en meget nærtstående. Men det der med, at du på en eller anden måde, at det her nye liv bliver med ham også. Og med det mener jeg, at det her med at mangle omsorg og forståelse for andre, jeg tror, at det er sådan, det er lidt to sider samme sag, fordi jeg tror også, det er derfor, du står i stampe med din sorg, fordi du er ensom i den. Hvilket mange, mange i en stor sorg jo er, og især også i din, fordi der er mange, der ikke forstår, hvad det vil sige at miste en søn på den her måde, og have været igennem alt det, du har været igennem. Men jeg tror, at vi kan ikke komme igennem sorg alene. Vi har brug for omsorg og forståelse. Og som du også siger, at det har du manglet, og det har du manglet, og jeg tror uden tvivl, at vejen frem for dig, det er på en eller anden måde at få skabt en forbindelse. Og jeg ved godt, det ikke er nemt. Det er jo nemt at sidde her og sige, jamen så skal du bare lige skabe et fællesskab, eller gå i en gruppe, eller finde ligesindede, der har oplevet det samme. Jeg ved godt, det ikke er ret nemt. Men det er vejen frem. Og jeg kommer sådan til at tænke på Poul Nyrup, vores tidligere statsminister, som har lavet en serie, og den har du nok set, og mange af jer har sikkert set den eller hørt om den. Jeg har ikke set den, men jeg tror, den hedder Nyrup Sines far. En serie, der handler om, hvordan han mistede sin datter til selvmord, og hun havde netop den samme diagnose, som din søn havde, paranoid skizofreni, og hun var også ung. Så vidt jeg husker, var hun også nogen af 20. Og det for eksempel at se sådan et program, det at se et tv-program, og, eller læse bøger, eller høre podcasts, eller, altså, der er mange måder at skabe forbindelse på. Og jeg tænker jo, nu ved jeg godt, det er selvfølgelig, altså Nyrup er ikke bare hvem som helst, han er tidligere statsminister, og han har så mulighed for at lave et program på den her måde og blive interviewet. Det er jo ikke alle, der har det. Men jeg ved fra hans virke, at han har arbejdet meget i kredse, hvor folk også har haft en forståelse for psykisk sygdom og for selvmord og alle de her ting. Jeg ved, at efter hans tid som statsminister, der er det noget, han har gjort og for at og ligesom finde en mening og en vej frem i sådan en sorg her, og netop ikke bare stå i stampe med den. Men ja, så det vil være det, jeg vil sige, men jeg vil også sige, jeg ved godt, det ikke er så nemt. Altså, det er ikke nemt. Det er det ikke. Jeg tror, mange af os har en sorg, ikke af den her størrelse eller dybde jo, men mange af os lever med sorg af en eller anden art jo. Ældre vi bliver, før eller siden sker der et eller andet, hvor vi også lever med en stor sorg, og mange af os er ensomme i den. Og det er ikke så nemt bare lige at række ud og finde ligesindede. Og det er, men jeg tror, det at vi ligesom beslutter os for, at det vil vi. Og vi beslutter os for, at der er ligesindede derude, men at vi også har brug for. Det er det der med, det tænker jeg tit på, der er sådan et, jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det her, men det der med, at vi må stille os op på et bjerg og råbe ud over bjergene. Og det får jeg næsten lyst til. Jeg får sådan et billede af, at det skal du også gøre. Det er ikke, så folk skal se dig. Eller rettere sagt, det er ikke, fordi du gerne vil have opmærksomhed, men det er, så folk kan se, at du er der. Og nogle gange, når vi har svært ved at finde ligesindede, hvor vi tænker, okay, men hvor er den mødergruppe, jeg lige kan gå hen og melde mig ind i med andre mødre, der også har mistet en voksen søn til selvmord, eller et voksen barn til selvmord, eller hvor er den mødergruppe, eller en eller anden, et eller andet andet fællesskab, jeg kan ikke få øje på det, så bliver vi nødt til at stille os op på en bjergtop og råbe ud over bjergene og sige, hallo, er der nogen, der kender det her? Fordi jeg kender det, og jeg kan ikke finde nogen, der kender det, og det, vi bliver nødt til at finde hinanden. Og det er der jo mange måder, man kan gøre på, og det er jo mega grænseoverskridende. Fordi vi føler jo netop ikke, at vi har det overskud, der skal til for at gøre det. Jeg kan sige for mit eget vedkommende, jeg har et barn med et handicap og en kronisk sygdom, og i mange år var jeg havde rigtig meget brug for fællesskab, men jeg havde på ingen måde overskud til at deltage i det. Jeg vidste, at, eller hvad skal man sige, jeg havde den her idé inde i mit hoved om, at hvis jeg går ud og deltager i den her form for fællesskab, så bryder jeg sammen, så det kan jeg ikke, så det må jeg vente med, til jeg har noget mere overskud, eller til det på en eller anden måde går over. Og sådan tror jeg faktisk tit, vi har det. Vi tænker, det er jeg ikke i stand til. Jeg har ikke ressourcerne. Jeg er alt for bange. Jeg er alt for sorgfuld. Det kan jeg slet ikke overskue. Jeg har ikke evnerne. Det må der være en eller anden mere overskudsagtig, udadvendt person, der må stå for, fordi jeg kan ikke. Sådan tror jeg faktisk, mange af os tænker, og det kan ikke nytte noget, at vi alle sammen tænker det. Så det vil jeg opfordre dig til på en eller anden måde. At finde en forbindelse og sådan ligesom begynde at se, hvor leder livet derhen, når du gør det. Godt. Vi går videre. Næste spørgsmål er det her. Hej Birgitte. Efter at have været alvorligt syg, har jeg ændret mig meget. Hvad der fylder i mit liv nu, er pludselig ikke længere det, der fyldte før. Det, jeg havde til fælles med mine venner, før jeg blev syg, findes ikke rigtig længere. Min omgangskreds passer ikke længere til den person, jeg er blevet. Sygdom har ændret mig. Når jeg hører venner og familie klage over overfladiske ting, så kan jeg næsten ikke holde ud at være i samtalen. For efter et sygdomsforløb, så betyder overfladiske ligegyldige ting ikke længere noget for mig. Så mit spørgsmål er, når livet ændrer sig radikalt for en selv på grund af sygdom, men livet fortsætter som normalt for ens omgangskreds og familie, hvordan undgår man så at miste sit tilhørsforhold til sine kære, når livserfaring pludselig skiller os ad? Og tak for det her spørgsmål. Igen, jeg tænker, der er mange af os, tror jeg, der kan genkende det her, enten i det store eller det små. Og jeg kan virkelig godt forestille mig, hvordan det her må være. Jeg har set det tit, også hos folk, jeg kender, og hos klienter. der har været igennem forskellige ting, også igennem stress for eksempel, og alvorlig sygdom eller et eller andet andet meget, meget stort. Og man kan sige, sådan som jeg forstår dit spørgsmål, så er det ret for nylig, du har været alvorlig syg. Og jeg vil sige, jeg tror, der er et element af det her, der handler om, at du også gradvist over årene vil opleve en normalisering. Altså når vi er igennem en krise af den her kaliber, så er der, det er ligesom om, der åbner sig en dør og et vindue, og det hele bliver meget intenst og meget klart. Og det er ikke, fordi jeg siger, at det bare forsvinder igen. Det gør det jo ikke. Men med tiden tror jeg, at for mange vil det sådan dæmpe sig lidt, den her opvågning. Det vil også blive mere hverdag for dig igen, er mit bud. Og det kan man sige, det er også en meget god ting, tror jeg egentlig, et stykke hen ad vejen. Og sådan tror jeg bare, vores psykologi er, at vi vender os til ting. Også til sådan, at vi når til et punkt, hvor vi begynder at brokke os over ligegyldige ting, som vi på et tidspunkt tænkte, det vil jeg aldrig tage for givet, eller det kunne jeg aldrig drømme om at brokke mig om over. Så det er det ene, tænker jeg. Men det andet er selvfølgelig, at der sker det, når vi er igennem svære ting, at vi forvandles på den hårde måde, og vores værdier forvandles meget ofte. Det sker naturligt igennem livet, især når vi er igennem svære ting, gennem stor lidelse, hvis vi har været tæt på at dø, de her ting. Og sådan er det jo bare, og i et eller andet omfang er det jo også naturligt, at vi i løbet af livet også får nye venner og altså knytter nye relationer, og det er naturligt og et tegn på udvikling. Så jeg tror ikke, det er fordi, du skal skifte hele din gamle vennekreds og din familie ud, men jeg tror også, du har brug for sammenhængen, hvor du har samtaler og relationer, hvor du er mere på bølgelængde med folk. Og det giver jo fuldstændig mening, at du har ændret dig. Du har simpelthen, der er sket et skift, og du har brug for at komme ud og finde nogle mennesker i en eller anden sammenhæng, som du deler de her perspektiver med. Og det kan jo, du kan jo overveje, hvad det kunne være, altså fritidsinteresser, kursus, en eller anden sammenhæng. Altså det er jo det der med at komme ud der, hvor du forestiller dig, okay, der kunne være nogle ligesindede. Det tror jeg er meget vigtigt, og så tror jeg også, det er meget nemmere at bære over med familiemedlemmer, der har et andet perspektiv end os selv. Og jeg synes, det kan da godt være, at du står ved en skillevej. Nu kender jeg jo ikke din familie eller dine venner. Det kan godt være, du tænker, nej, det her det er ikke så meningsfuldt længere. Det skal jeg bruge noget mindre tid på. Men jeg tror, at med familie og med gamle venskaber, der kan det godt betale sig at sætte det lange lys på og ligesom sige, de her livsvarige relationer, altså jeg vil sige, der skulle meget til, før man bare dropper dem. Så det handler måske mere om, hvad du tilfører egentlig. Og så kan man sige, nu, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er psykolog, men jeg kan nogle gange have det sådan. Jeg kan også blive lidt træt af nogle gange. Jeg kan godt have lidt allergi over for, hvis samtalen altid skal handle om et eller andet dybt og psykologisk og meningsfuldt og eksistentielt. Altså det, og det er ikke for at sige, vi er jo bare så forskellige som mennesker, og jeg er også selv typen, der går lige til benet og bedst kan lide at tale om meningsfulde ting. Men nogle gange kan jeg godt lide, at tingene bare er overfladiske. Altså, og så kan jeg godt lide bare at fokusere på indretning eller et eller andet stel, jeg synes er flot i Merco, eller et eller andet, der ikke har den store betydning i livets store sammenhæng. Men det er også bare, nogle gange har man også bare brug for at være overfladisk og ikke tænke så mange dybe tanker. Og måske kan du også se kvaliteten i nogle af dine relationer og sige, jamen det er så det, jeg får der. Der kan vi bare fjolle rundt, og det kan godt være okay. Det er der også brug for en gang imellem. Det er ikke sikkert, du har det sådan, men måske. Okay, så kommer der lige et par korte spørgsmål her. Eller hvad skal man sige? Ja, faktisk ret korte spørgsmål, som jeg hurtigt kan svare på. Der er en af jer, der siger, er der eventuelt en chance for, at du åbner for individuel terapi igen? Og til det vil jeg sige, ikke lige foreløbig. Jeg vil ikke sige nej, fordi det kunne jeg godt forestille mig, at jeg gør igen en dag. Som psykolog har jeg haft samtaler i årevis og været meget glad for det. For et par år siden i hvert fald trappede jeg ned, eller stoppede jeg med at have psykologsamtaler, fordi jeg ikke havde tid og valgte at bruge min tid på andre opgaver. Og det, Jeg kommer ikke til at åbne op for tilgang lige foreløbig. Desværre. Så er der et spørgsmål om selvhjælp til angst. En af jer har spurgt, kommer det snart, det nye selvhjælp til angst? Og jamen, jeg får helt lyst til at beklage. Jeg har haft et forløb, der hedder selvhjælp til angst. Det kan man ikke længere købe, fordi jeg fjernede det. Jeg lukkede det ned her i efteråret 2023. Eller noget. En gang sidste år. Fordi jeg er i gang med at revidere det. Ikke bare revidere det. Jeg er i gang med at producere et helt nyt angstforløb. Det er et andet forløb simpelthen end selvhjælp til angst. Men det erstatter det. Og det har lige taget 100 gange længere tid, end jeg havde regnet med, og det er sådan, det går med den slags ting. Og derfor er det ikke klar endnu. Jeg regner med, at det bliver klar her senere på foråret. Lige nu er det foråret 2024, hvis du lytter til episoden, nu hvor den kommer ud. Jeg tror ikke, det var så længe, før det nye kommer. Det kommer til at hedde noget andet end selvhjælpsangst, men det er det her enkle forløb til, med strategier, teknikker, værktøjer til hjælp til håndtering af angst og reducering af angst. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at lancere det, men jeg har allerede lidt fortrudt det, at jeg har sagt det, fordi jeg ved bare, hvordan det er nogle gange, at når jeg lover, at ting kommer, og så kommer de ikke, og så får jeg dårlig samvittighed. Men jeg håber, det kommer snart. Så er der en, der spørger her. Hej Birgitte, jeg har læst dit blogindlæg om at bearbejde sorg med skriveterapi, hvor der står, at man skal stoppe med at skrive videre, hvis man bliver overvældet. Hvad mener du præcis med det? Jeg har skrevet mine tanker og følelser ned i mange år og har oplevet dets helbredende effekt, men jeg tror som oftest, at jeg er blevet overvældet, men har fortsat med at skrive al vreden ud og bare givet los, selvom det var noget, jeg havde svært ved. Og hvorfor skal man stoppe, hvis man bliver overvældet? Hvorfor skal man stoppe, hvis man bliver overvældet? Det er spørgsmålet. Tak for den store hjælp, du er for mig og andre med al din viden. Det betyder så meget. Og tak for det her spørgsmål også. Og jeg tror bestemt også på... jeg tror jo på det også, derfor jeg har skrevet om det og sagt meget om det, at det at skrive, det kan have en helbredende kraft. Og jeg tror, at når du bliver i tvivl her, så er det et spørgsmål om ord, fordi jeg tror, som udgangspunkt skal man bare skrive løs. Og det, at der kommer masser af følelser, at de er store og stikker i alle mulige retninger, det er helt fint, og det kan være en vigtig del af processen. Så det er der ikke noget i vejen med, og så skal man ikke stoppe. Når jeg siger overvældet, så mener jeg ikke bare store, stærke, kraftige følelser, der kommer op, som man sådan, man synes, det er intenst. Så mener jeg overvældet på en måde, hvor man enten mærker, at man bliver angst, fordi det kan nogle gange ske, hvis ens evne til at rumme de følelser, hvis følelserne ligesom overstiger den kapacitet, man har lige den dag, så kan man opleve, at man oplever angst i stedet for. Og det vil jeg sige var tegn på, at så skal man stoppe op, fordi så er det bare, så man lige ramt en grænse der, hvor man lige skal tage det lidt med ro og regulere den angst og få lidt ro på igen, og sådan ikke pres på med nødvendigvis at ville forholde sig til alt muligt. Og det kan også, jamen det kan simpelthen bare også være en følelse af at have svært ved at rumme det, altså hvor det sådan bliver et ubehag, og hvor man føler, man mister jordforbindelsen i det, og hvor man simpelthen kan få det dårligt af det. Og jeg vil sige, at det er ekstremt sjældent, det sker. Jeg personligt har jeg skrevet i mange år på den her måde, den her procesagtige måde, hvor jeg skriver med terapeutisk formål eller sådan, og det er noget, jeg skal nok linke til de forskellige ting, jeg har lavet omkring det. Der er også en guide til det, sådan meget nøjagtig guide faktisk, hvordan man kan gøre det trinvis. Men jeg vil sige, jeg har kun en eneste gang i mit liv oplevet, at jeg blev overvældet på en dårlig måde. Der var faktisk en gang, hvor jeg ligesom oplevede noget angst. Det er en del år siden, og jeg kan se nu, at det der skete der, det var, at jeg havde en masse bekymringstanker, som jeg så bare kløede på, altså med på papiret. Så jeg bekymrede mig på papir, og det var sådan katastrofetanker på papir. Så det var ikke følelser, det var simpelthen mig, der piskede en stemning om alle mulige katastrofescenarier, så meget, at jeg blev overvældet. Så det var, for mig var det vigtigt at stoppe op der og lægge det fra mig og gå en tur og lige trække vejret. Men det var fordi tankerne ligesom gik i selvsving og gav angst. Så det var ikke fordi, der kom følelser. Så det håber jeg giver mening og var svar på det. Så var der, nu skal jeg lige se her, om jeg har nået dem alle sammen. Jeg synes, der var et mere. Jo, det sidste her, som er et stort spørgsmål, men som jeg vil svare relativt kort på. En af jer skriver, hej Birgitte, jeg vil rigtig gerne trappe ud af min antidepressiv medicin, men er det værd at stræbe efter? Hvad er din holdning til antidepressiv medicin? Og jeg vil sige, at til det vil jeg sige, det kan jeg ikke sige noget om for den enkelte, fordi der findes ikke noget svar på det, som jeg kan give, der passer til alle. Og det der med at have en holdning til antidepressiv medicin, det synes jeg, man skal passe på med. Jeg synes, det er godt at have en viden, og så tage bestik af den viden. Og det er noget, som psykolog, jeg har researchet en del på, også fordi jeg har også haft klienter og deltager med på mine forløb, og jeg får meget ofte det her spørgsmål. Og har brug for at kunne vejlede folk ordentligt, eller i hvert fald give et kvalificeret svar. Og derfor ved jeg også, at det er meget forskelligt, hvad der virker for hvem. For nogen er det en hjælp, for nogen er det ikke en hjælp, for nogen gør det mere skade end gavn. Men jeg har ikke nogen generel holdning til et antidepressiv medicin, udover at jeg ved, for nogen er det en lifesaver i en periode. Jeg tænker jo også, at for de fleste mennesker vil det være noget, hvis man tager det, og hvis det hjælper, så skal det være en periode, fordi det er jo symptombehandling og løser ikke som sådan problemet. Der er også en del bivirkninger forbundet med det for nogen, igen, ikke for alle, men for nogen, og nogle gange overstiger bivirkningernes negative effekt, overstiger medicinens effekt. Nogen har meget alvorlige bivirkninger, og det her er noget, og igen, jeg siger ikke det her for at forskrække nogen, det er slet ikke alle, der oplever det her, men en del oplever meget, meget alvorlige bivirkninger, når de tager antidepressiv medicin. Angst, der eskalerer helt vildt, selvmordstanker, det er en meget alvorlig bivirkning, der ikke bliver snakket nok om, og det er farligt, og derfor er det meget vigtigt at være meget ops på det. Også. Der er også masser af forskning, der peger på, at generelt er effekten af antidepressiv medicin ikke så god. Der er ikke en stor effekt, men det er jo statistik, så for nogen kan det være en hjælp, og for andre har det ingen effekt. For andre igen skader det måske. Så er der også det ved det, at man kan se, der er masser af forskning, der peger på, at effekten af placebo, altså medicin, der ikke har nogen virkningsfulde stoffer i sig, sådan rent kemisk, at placebo er lige så effektivt eller mere effektivt end antidepressiv medicin, eller næsten lige så effektivt, alt efter hvilke studier man kigger på. Det er der en stor mængde forskning, der peger på. Det giver også stof til eftertanke. Der er store problemer i forhold til validiteten og sådan den objektive kvalitet af de studier, der bliver lavet på det her område, fordi rigtig meget af det bliver jo lavet af medicinalindustrien selv. Og det er jo en lang diskussion, og jeg vil ikke gå ind i den her. Det er svært at gå ind i det her, uden at det sådan bliver sådan lidt for, synes jeg, ekstremt og unuanceret i den ene retning eller den anden retning. Og det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til at diske op med en eller anden radikal holdning til antidepressiv medicin her, fordi det har jeg ikke. Men der er selvfølgelig ting, man skal være obs på. Det er jo et problem, at man kan lave 100 studier, og så publicere studie nummer 101, der viser en positiv eller den ønskede effekt i forhold til et præparat, man gerne vil sælge. Så det må man jo bare sige er et problem. Så der skal man jo være kritisk. Og jeg vil bare sige, min egen kliniske erfaring, der har jeg set, mennesker, der har været fået livsvigtig og rigtig god hjælp af antidepressiv medicin. Jeg har set mennesker, der, hvor det ikke rigtig har haft nogen effekt. Jeg har set mennesker, der har fået det rigtig dårligt af det, som måtte trappe ud igen. I forhold til udtrapning, så vil jeg sige, det skal man aldrig gøre uden en læge. Det kan være meget farligt, give meget voldsomme bivirkninger og skader endda, hvis man gør det for hurtigt. Det skal ske meget langsomt, og også langsommere, end det ofte end der sådan bliver anbefalet som standard af mange læger. Og det er bare meget forskelligt, hvor stor indsigt læger og psykiater har på det her område. Det er ikke mit speciale, men jeg kender psykologer, der har specialiseret sig i de her og i det her område udtrapning af psykofarmaka, og jeg ved, at de anbefaler en meget, meget langsom udtrapning, især når man kommer ned på et vist antal milligram, sådan den sidste del af udtrapningen for manges vedkommende. Der kan det være svært, og det kan tage lang tid, og det har noget med hjernens kemi at gøre, som jeg ikke vil eller kan redegøre for lige nu her i detaljer. Men det er bare for at sige, at man skal være forsigtig, og jeg vil anbefale, hvis du kan, at finde en, der har en god viden på det her punkt, hvis du gerne vil trappe ud og tale med vedkommende og få noget, blive fuldt nøje. Og så vil jeg også sige, jeg vil spørge en læge, og hvis du er i tvivl om den vejledning, du får hos din læge, så kan du jo altid få en second opinion. Gå til en psykiater eller gå til en anden psykiater, hvis du allerede går til en psykiater, for at se, hvad de siger. Det kan jo altid være en god idé. Ja, jeg har længe tænkt, jeg vil lave noget om det her særskilt, fordi det er et stort og vigtigt emne. Det er noget, jeg bliver spurgt om hele tiden, men det er også et svært emne, fordi man hurtigt kan, føler jeg, male fanden på væggen, og det er der måske også en lille smule grund til i nogle tilfælde, og i andre tilfælde er der ingen grund til det. Og det er mega, mega vigtigt ikke at afskrække folk fra at tage medicin, hvis de har brug for det. Så det gælder jo alle former for medicin, og også den her type medicin. Ja, nå. Jeg tror, at eller jeg ved rettere sagt, at det var det, jeg havde for i dag. Jeg håber, at I fik noget ud af at høre svarene på de her spørgsmål. Tusind tak for dem. Husk, at man kan gå ind på min hjemmeside. Jeg tror, hvis man går ind på min hjemmeside og så scroller hele vejen ned i bunden i det, der hedder footeren, der er sådan nogle punkter under forskellige, og der er der en, der hedder Spørg Birgitte. Og der er man meget velkommen til at stille mig et spørgsmål, hvis man vil. Så kan det være, at jeg svarer på det her i podcasten. Der kan godt gå lidt tid, men jeg er meget glad for at få jeres spørgsmål, så still dem endelig. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.